historia muy emotiva.
Cuando el talento se ponga al servicio de emoción, las historias siempre son maravillosas.
Un sueño feito realidad.
Os desdéns d'un ingrato galán.
Pois estamos escoitando o vídeo que, nada, hai un par de días se colgaba no seu Facebook La Oca Banda, que son os responsables dun espectáculo do que xa falábamos algo no programa Donte, despois de que triunfara esta homenaxe aos Tamara, este espectáculo en dúas localidades da nosa Bisbarra, primeiro en Noia, xa sabedes que os Tamara ten o seu nacemento nesa localidade, e despois en Palmeira, donde é ademais un dos fundadores dos Tamara, que é Enrique Paisal. E xa me chegou por, eu non tive en ocasión de disfrutar deste espectáculo unha noite na Eira do Trigo, pero xa me chegou por dous sitios diferentes a calidade dun espectáculo do que queremos falar cunha das voces que escoitábamos hai un intre nese vídeo, que é a do actor Pepo Suevos, que ademais é corresponsable do guión deste espectáculo. Pepo, que tal? Moi bo día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo está indo? Porque vides de esto estamos casi falando de presentación mundial de este espectáculo, Una noite na Eira do Trigo. Non sei se estades abraiados ou máis satisfeitos da acollida que está tendo, Pepo.
Pois estamos flipando, vamos a utilizar argón xuvenil. Porque que ainda non lo podemos permitir. No, estamos alucinando porque Nos sabíamos que a música dos Tamara remexía un pouco por dentro en Galicia ao público, pero máis alá disso nos pretendíamos contar unha historia potente, unha historia emotiva. Tiñamos algunha pequena dúbida no momento da transmisión, de como iba a chegar á xente, se iban ser os nosos cómplices ou non. Xa cando fixemos o primeiro pase, que foi unha especie de ensaio con público en Vilalonga, a outra semana, xa quedamos francamente sobrecollidos pola aceptación, non? Porque entraron no código perfectamente e a ovación do final. Xa non só a ovación, que eso, bueno, efectivamente é un síntoma.
Unha reacción, sí, un agradecemento do público, sí.
Exacto, é moi moi emotivo, moi agradecido que nos deixou incluso sen palabras, porque nos queríamos pois agradecer a toda a xente pois vir a presenciar aquel ensaio tal, e tivemos que coller aire para poder falar, porque estábamos todos bastante emocionados.
Porque pero Pepo, isto non é só unha interpretación dos temas do Tamara, é algo máis, verdade, o que te desmontado?
Sí. Mira, isto nace dunha idea xa de moitos anos de Carlos Ayeres, cando era productor na Televisión de Galicia. Naquel, él pensou que a historia que se conta na canción Unha noite na Eira do Trigo, que provén do poema de Curros, de, bueno, Cántiga, esa historia que se conta aí, que merecía un desenrolo, non? Unha historia de amor con final trágico, coa emigración polo medio, con ese cruzalo atlántico e tal. Entón, empezamos a buscar a maneira de implementar unha historia grande e potente a partir de aí. Que pasa? Que leválo ao musical é complicado. Poderíase facer unha historia, pois, ao mellor de teatro, pero o trasfondo de que isto era unha canción popular en Galicia non o queríamos perder. Entón, o componente da música tiña que estar presente. E claro, ir ao musical ao uso, pois era demasiado caro. É moi difícil de mover aquí en Galicia polos orzamentos que movemos habitualmente, non? Entón, claro, había que dar unha volta. Que pasa? Carlos Ayeres atopa con La Oca Band, grazas a outros proxectos que se fixeron para a televisión e tal, e outro tipo de formatos. Entón, a partir de aí, empezan xa a facer propostas os da parte musical, que son Dani do Pazo e Xa Manuel Paradela.
Ajá.
E entón aí deciden que toda esa historia, que xa empeza a ter un pouco de sentido, xa empeza a ter un argumento sólido, toda esa historia se pode ilustrar con cancións que foron popularizadas polos Tamara.
Claro. E aí está unha das claves.
Entón aí se conxugan as dúas cousas. Ajá. Por unha parte, facerlle un reconhecimento a Tamara, e por outro lado, facer unha historia potente baseada nun tema que tamén popularizaron os Tamara.
Pepo, como foi, teño que preguntarte, as actuacións esta fin de semana en Noia, en Ribeira? Esta segunda moi especial, porque coido que estaba Enrique Paisal por aí, verdade?
Sí, moi emotivas as dúas. En Noia estuvo tamén a familia de Prudencio Romo.
Ajá.
E tamén se fixo un agasallo, un reconhecemento público ali. Bueno, eu en Noia non pude estar porque tiña un compromiso contraído con anterioridade que non pude faltar. Entón foi no meu sitio Manuel Manquiña, que o bordou,
bueno,
tamén, por suposto.
Caramba.
Pero no, claro, vai a coberte.
Sí, totalmente. Menudo recambio, eso de banquillo, sí señor.
Entón, o tema é que eu non vivín en primeira persoa, no, pero todos os da orquesta me comentaron o día seguinte que estaban impactados. Podo che falar da de Palmeira. Palmeira, ademais, foi un reto porque como non hai auditorio coas necesidades que tiña a función, tivemos que adaptar a unha carpa e facelo ali no porto de Palmeira. Uh-huh. Un día de raios, de tronos, de lóstregos, que non tiñamos nada claro como ia sair aquelo coas paredes da carpa movéndose. Bueno, un pouco contravento e marea, nunca mellor dicho, non?
Pero eso é bo, porque estades preparados xa para calquera tipo de incidencia.
É que sabes o bonito, que eu creo que a emoción estaba por riba de todo. A xente entrou con nós cando... bueno, a estrutura do espectáculo é a través dunha carta, unha carta que atopa unha rapaza, que ese papel o fai Ruth Núñez, unha das cantantes da Oca. Entón, ela atopa unha carta metida nun libro. Resulta que abre esa carta... E esa carta é unha carta póstuma do seu pai, que é o que fago eu. E entón nos retrotraemos no tempo ao momento no que a estou escribindo. E nesa carta conto unha historia de 50 anos antes, que é a historia dos meus pais, que é a historia que sai nunha noite na Era do Trigo. E entón eu vou na contando e vou na ilustrando con cancións dos Tamara, que son as que toca a orquesta en rigurosísimo directo todo o tempo dentro do escenario, e que ademais reforzamos unha especie de videoclips ambientados na época con actores profesionais e con feixe de figuración tamén que xa colocan ao público no momento e no estado emocional que nos queríamos. Entón, desde o momento un a xente está con nós, e cando chegamos ao final, non quero facer un spoiler porque quero que a xente vai a verlo e se deixe levar por todo isto, pero acabamos cun subidón de emoción tan potente que eu, nas dúas funcións que estiven eu, das tres que fixamos eu, estiven en dúas, nas dúas nas que estiven eu non podía parar de chorar ao acabar. E eu son un tipo que, en principio...
Semillas duro, sí.
Por todo o contrario.
Semillas duro, pero no. Pepo, que estamos quedando sen tempo. Eu xa teño ganas de poder desfrutar do vosso espectáculo. Representacións así a medio curto prazo?
Pois estamos pendentes de que nos botedes unha man nos medios para promocionarlo moito, porque agora empeza a tempada de verán e para a orquesta, claro, de todo o mundo da verbena, pois é fundamental. No seu día a día teñen compromisos, entón ata que pase o verán a idea é que non afrontemos isto, porque se cada é un espectáculo máis para interior e que aparte complemento o tema da orquesta, pero estamos xa traballando niso e en canto poidamos queremos facelo porque o que lle queremos amosar a xente que a orquesta da Ocalán, sobre todo, que son os protas, son algo máis que unha orquesta de pachanga, que a música pode contar historias como calquera outro dos conductos que coñecemos, sobre todo que os Tamara deixaron pegada aquí, e que no colectivo do público galego hai moito que remexer, moitas cousas que nos tocan, nos queremos, así como moitas veces queremos divertir, a veces tamén queremos facer pensar e tocar un pouco na fibra.
Público que, por certo, polo que puiden ver, non só é xente maior, que se podría pensar que só é xente maior gusta dos Tamara, senón que había xente tamén, en fin, en de todas as idades, eso é importante. Pepo Suevo, sí, dime.
Nada, un último apunte respecto a isto que dís. Eu teño unha filla de 19 anos, foi a Preste de Villalonga co mozo que tamén ten 19 anos, e quedaron parvos os dous.
Pois mira, fica ese, fica,
si
sirve para dar a coñecer os Tamara a unha nova xeración, dende logo, benvida sexa este espectáculo na noite na Eira do Trigo. Pepo Suevo é actor e ademais co-guionista desta fermosura que eu o dito, non puiden disfrutar, pero xa teño ganas de facelo. Pepo, foi un placer, de verdade, moita sorte.
Moitas grazas, que nos vexamos aí entón.